Rīgā, Aleksandra Čaka ielā, jau vairāk nekā pusgadu ir ierīkotas velojoslas, kas izveidotas sašaurinot brauktuvi. Eksperimenta mērķis ir veikt satiksmes kustības mērījumus, lai saprastu, vai tur ierīkojumi pastāvīgi riteņbraucēju celiņi. Pērn satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības norādīja, ka Čaka ielā nepieciešams salāgot sabiedrisko transportu ar velobraucējiem. Latvijas radio uzrunātie velosipēdisti ir vienis prātis, atzīstot, ka eksperiments ir veiksmīgs.
Man kā riteņbraucējiem patīk tas ceļš.
Kā sūdzības nav. Es netraucēju gājējiem, es pats varu brīvi braukt.
Velojos atdalījums, manuprāt, ir loģisks solis, jo pirms tam brauktuve it kā bija platāka, bet starp mašīnām baldīja haoss.
Cēsniece Reičela Latvijas radio stāsta, ka Rīgā viņa dod priekšroku velosipēdam, un pārvietoties pa Aleksandra Čaka ielas eksperimentālo velojoslu, viņas prāti ir ērti un droši, tāpēc projekts ir jāturpina.
Pievilcīgs ir tas lielums un plašums. Tur ir arī salīdzinoši lielas tās ietves gājējiem, tur vismaz man kā velobraucējiem nav kaut kādas tādas, nezinu, stresa situācijas.
Savukārt autovadītājiem domas par Čaka ielas eksperimentālo velojoslu atšķiras.
Velo ielas un bieži vien traucē. Tagad tur nevar īsti braukt četras mašīnas blakām, agrāk varēja. Ir jau labi velosipēdistiem, bet nu mašīnām ir grūtāk.
Viss slikti. Pirmkārt, par to velo ielas neviens nebrauc. Un otrkārt, tas ir tāds apgrūtinājums, jo pietiekoši plata ietvepa, kur varētu braukt līdz ar to ieli sašaurināt. Ja trolejbus apstājās, tad viss pārējās satiksme arī apstājās.
Tu projektu vajag pārveidot kaut kā vai vispār likvidēt?
Es domāju, ka likvidēt ir pietiekoši daudz vietas, ir baroniela, pa kuru var braukt ar velosipēdu.
Noskaņojos iepriekš, jau zinu, ka tā būs. Brauc, noskaņojos mierīgi un jā, 2 minūtes ilgāk jābrauc varbūt. Tas viss.
Kopumā apmierināt.
Jā, es ar velo arī vienkārši braucu.
Rīgas domas atbildīgajā komitejā par Čaka ielas eksperimentu domas atšķiras. Daļai deputāti norādot, ka projekts nav veiksmīgs. Opozīcijas frakcijas Saskaņa deputāts Andris Morozovs skaidro, ka Čaka ielu tranzītā izmanto daudzi mikrorajonu un citu novadu iedzīvotāji. Skatoties uz tagadējo Rīgas infrastruktūru, Čaka ielā ierīkot velojoslas esot nelietderīgi. Vispirms vajadzētu pabeigt galvaspilsētas apvete ceļu, uzskata Morozovs. Komitejas sēdē prezentēja pētījuma datus un aptauju, kas parāda, ka vairāk nekā puse uzrunāto ar eksperimentu nav apmierināti. Domnieks Morozovs turklāt norāda, ka šauro brauktuvju dēļ būtiski kavē arī sabiedriskais transports. Taču apvienības pilsēta cilvēkiem vadītājs Mihails Simulīdi pauš, ka transports kavēja arī agrāk. Tāpēc nepiekrīt, ka projekts ir neizdevies. Viņa prāt, pārvietoties pa šo ielu ir kļuvis drošāk, taču Simbulidi piebilst, ka ir nepieciešami arī uzlabojumi.
Piemēram, ierobežot tranzīta kustību pa ielu, lai nevarētu izbraukt no viena gala līdz otram, bet, piemēram, kaut kur pa vidu uztaisīt, lai varētu veikt tikai labos pagriezienos, vai arī cita iespēja no šķērsielām aizliegt labos vai kreisos pagriezienus uz Čaka ielu, tādajādi novirzot uz citām ielām, piemēram, uz Brīvības ielu vai uz Valmieras ielu.
Satiksmes komitejas vadītājs Pulks uzskata, ka cilvēki ar eksperimentālo velojoslu nav apmierināti, jo ir pieraduši pie iepriekšējās kārtības, bet, lai pieņemtu izmaiņas, ir jāpaiet laikam. Viņš norāda, ka Čaka ielas eksperiments bijis vajadzīgs. Tas tādēļ, lai pandēmijas laikā cilvēki mazāk izmantotu sabiedrisko transportu. Taču palielinoties satiksmes plūsmai, pastāv iespēja, ka eksperiments būs jābeidz.
Ja mācību process būs klātienē, tad, protams, Rīgā satiksme izmainās diametrāli pretēji, un līdz ar ko tu arī nevar neņemt vērā, domājot jau par rudeni un par ziemu.
Lai Čaka ielu attīstītu, frakcijas Saskaņa deputāti piedāvā vairākus variantus. Viens no tiem ir sašaurināt ietves, velo joslu atstāt tikai vienā virzienā, bet otru joslu ierīkojot Krišjāņa Barona ielā. Taču koalīcija priekšlikumus neesot ņēmusi vērā. Savukārt Pulks norāda, ka iespējami divi risinājumi – Čaka ielā saglabāt ceļu velosipēdistiem vai izveidot sabiedriskā transporta joslas. Izvēloties otro variantu, Tikai velotransportam būs aprīkota Barona ielu, pa kuru mašīnas tranzītā nevarēšot doties. Izmaiņas Čaka ielā varētu būt pēc 1. septembra, kad beigsies velojoslu eksperiments. Latvijas radio tā arī neizdevās noskaidrot, cik šis eksperiments Rīgai ir izmaksājis, jo komitejas vadītājs Pulks norāda, ka dome velojoslām ir veltījusi 20 000 eiro, bet opozicionārs Morozovs min 4 reizes lielākas izmaksas, jeb 80 000 tēriņus, turklāt katru gadu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.